U subotu 9. oktobra u Frankfurtu je održana Skupština Bošnjačke nacionalne fondacije Njemačke kojoj je učešće uzelo više stotina Bošnjaka iz cijele Njemačke i okolnih država te Matice Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Skupština je održana pod predsjedavanjem predsjednika BNF-a muftije sandžačkog Hafiza Abdurrahman Efendija Kujevića i novoizabranog predsjednika ogranka BNF-a u Njemačkoj Haruna Merdića. Muftija Kujević je podvukao da je BNF nastala sa ciljem obezbjeđivanja funkcioniranja najznačajnijih nacionalnih institucija, prije svega Banu i SBK i projekata, pobrojao najznačajnije do sada realizirane projekte te promovirao novo mlado rukovodstvo fondacije u Njemačkoj koje će u narednom periodu voditi proces promocije, uvezivanja i učlanjenja. Merdić je obavijestio prisutne od dosada poduzetim aktivnostima na polju registracije i stavljanja u funkciju fondacije na području Njemačke, predstavio strukturu organizacije i načine pristupanja učlanjenja. U svojstvu specijalnog gosta, ideologa i osnivača BNF-a i drugih nacionalnih institucija, putem video linka iz prostorija Banu iz Novog Pazara obratio se i akademik Muamer Zukorlić muftija. Akademik Zukorlić je izrazio zadovoljstvo i uputio čestitke organizatorima i prisutnima na uspješnoj organizaciji i okupljanju velikog broja istaknutih pojedinaca i predstavnika značajnih organizacija uprkos svim aktualnim preprekama te mladom rukovodstvu ogranka u Njemačkoj poželio puno uspjeha. On je kazao da je u nedostatku matične države osnovni cilj i smisao osnivanja nacionalnih organizacija podizanje svijesti o važnosti nacionalnih interesa, a da su upravo one osnovni okvir i zaštita od loših stvari koje su nam se dešavale u daljoj i bližoj u prošlosti, ali i sadašnjosti, te da učešćem. U BNF-u se direktno učestvuje u procesu podizanja nacionalne svijesti kroz projekte lepeze nacionalnih organizacija i projekata koji će se finansirati iz budžeta BNF-a. Akademik Zukorlić je na kraju obraćanja pozvao sve prisutne da se uključe u rad ogranaka BNF-a u državama u kojima žive i time daju doprinos radu i razvoju projekata od nacionalne važnosti. Na skupštini su govorili i predsjednici ogranaka BNF iz Danske, Švajcarske i Švedske, Ibiš Rešović, Senad Sejdović i Nermin Širbić, te predsjednici zajednice sandžačke dijaspore Mithat Efendija Mujović. Moderator je bio Hafiz Hilmija Ređić. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.